Ja, da klokka kvart over. Vi har kommet fram til siste gangen. Og dagen I dag, eller ettermiddagen I dag, der skal vi bare ta en oppsummering på det vi har brukt dette semesteret på I fag investering og finansiering. Og så skal jeg si litt igjen om eksamen og hjelpemidler og det som har med det å gjøre. Og så skal jeg, ja, I den grad dere har noen spørsmål, så kan dere komme med det. Og så har dere fått et ark som dere kan fylle ut I løpet av denne, ja, kanskje timen som vi bruker på dette her. Vi igjennom det vi har sagt vi skal gå igjennom. Og det vi skal gå igjennom, det står I emnebeskrivelsen. Det ligger av hva skal vi si, detaljbeskrivelsene som ligger I fronterommet, og det følger I og for seg også av selve fronter, altså oppbyggingen av rommet. Med det samme jeg har dette oppe, så minner jeg om at alle forelesninger vi har hatt I 2017, de ligger I mappe 913. Opptak forelesninger 2017. Så går dere inn der, så ligger ligger I lenker til alle forelesninger. Så I den graden da I eksamensforberedelsene har et ønske om å gå tilbake og se på hva vi gikk gjennom, så finner dere det I opptakene. Og når jeg da ferdig I dag, så legger jeg inn da den siste forelesningen, eller siste oppsummeringsdagen nå. Så der har vi da det i den mappa. Med det samme jeg langt nede I frontrommet, så minner jeg om at det her ligger nå, altså når det gjelder de obligatoriske innleveringsoppgavene, så ligger det oppgavetekst, altså teksten til oppgavene, samt, kall det gjerne løsningsforslag eller løsningsmomenter til oppgavene. Det ligger I den mappa som heter 912, løsningsforslag og oppgavetekst. Det betyr ikke at dette, altså dette ingen fasit. Dette et løsningsforslag. Det kan være forskjell på fasit og løsningsforslag. Det ikke nødvendigvis bare et riktig svar på oppgaver som vi har fått gjennom de obligatoriske innleveringsoppgavene. Så det var den mappa. Når det gjelder da tidligere eksamensoppgaver, så ligger en del tidligere eksamensoppgaver her. Det vil altså si at det ligger en oppgave fra 2016 med sensorveiledning. Det ligger en oppgave fra 2015, og det ligger da oppgaver fra 2013 og 2012. Og det ligger en oppgave fra 2014 der. Så det ligger altså flere oppgaver her med løsningsforslag. Når vi inne på tidligere eksamener, så det altså den forskjellen nå at eksamen denne sommeren, som den 1. juni, det en 4-timers eksamen. Der hvor vi før har hatt en 5-timers eksamen. Så det den ene forskjellen. Den andre forskjellen at den eksamen dere skal ha 1. juni, der det ingen hjelpemidler. Utover at dere kan ha med dere da en kalkulator. Og når vi inne på oppgaven og hva den vil inneholde, så skal jeg si litt om selve oppgaven, men jeg hadde tenkt å begynne med å fortelle dere da hvordan vedlegget til oppgaven ser ut. For da det slik at dere får en eksamensoppgave med noen oppgaver som skal løses, og så det et vedlegg med selve oppgaveteksten. Og det vedlegget har jeg lagt ut nå I den mappe 0, viktig informasjon med studiestart. Så jeg har kalt den vedlegg til eksamensoppgave 2017. Så det som ligger her, det blir stiftet fast I oppgaveteksten. Så da ligger denne ved I tillegg. Og her står det de kalkulatorene som tatt inn som godkjente kalkulatorer til denne eksamen. De står nå på den lista. Så ingen som har med seg en kalkulator blant de nevnte, vil bli avvist. Så det sagt klart og tydelig. Og da ser vi her at det jo i, altså det jo da den kalkulatoren som læreboka lagt opp imot nå, den med blant disse kalkulatorene, det jo den som heter HP, nei det det ikke, jo, den HP10B2+. Den det vi har referert til denne vinteren, og det jo den læreboka baserer seg på. Men så det sånn at veldig mange av dere har en variant av Casio. Og så langt jeg har brakt på det rene, så det de Casio-variantene som står på denne lista, som i sirkulasjon hos dere. Og så det vært litt utfordrende, fordi det tyder på at disse Casioene, altså noen kan være av eldre årgang, og noen av nyere årgang, så det ulike typebetegnelser på det, litt avhengig av hvor gamle de Så det har jeg da bedt om tilbakemeldinger på underveis, slik at jeg har fått fanget opp de typebetegnelsene som dere har meldt inn. Og det skal da være de kalkulatorene som nå står på den lista. Og det jo da først og fremst denne 9850 og vel 9750. Det vel først og fremst disse to dere da har, ser du til. Men så har det også da kommet inn to varianter av denne FX82ES+, den ene, og EX den andre. Men nå må dere da sørge for at dere kontrollerer dette på forhånd, slik at dere ikke kommer med noen andre kalkulatorer enn de som står på lista. Og så det da ført på en Texas Instrument som har vært brukt også tidligere, som en, jeg håper å si en, var lenge en BI-kalkulator. Den står også som den sistnevnte her. Dette kalkulatorer med finansfunksjoner. Merk dere det, at denne helt enkle pluss-minus-kalkulatoren, den ikke nevnt her. Ikke den helt aller enkleste, vel? Ok, hva heter den for da? Ok, ja. Ok, men den men det finnes enda en enklere en som har vært brukt noe før, som bare sånn pluss minus gange dele. Men da jo den som dere ble bedt om å kjøpe i fjor, den jo med på lista. Husk også det at dere har bare lov til å ha med dere én kalkulator. Jeg har også fått spørsmål om det. Kan jeg ha med to? Den enkle som jeg bruker på det enkle, og da den med finansfunksjoner som jeg bruker på finansfunksjoner. Og da altså svar på det nei. Dere har ikke lov til å ha med dere mer enn én. Så, ja. Nei, du, vet du, når det gjelder kalkulatorreglene, så det også litt, også for meg litt vanskelig å skjønne hvorfor de helt som de Men jeg ser at det blir litt vanskelig for disse eksamensvaktene kanskje også å holde styr på det hvis du skal ha med deg flere. Og der, ja, men der tror jeg rett og slett jeg bare må si at reglene som den Du har bare lov til å ha med deg en. Og så, ja, så det bare sånn regelverket Så en kalkulator per person. Dette viktig. Så det sånn at så da i det vedlegget som følger eksamensoppgaven, så starter med denne og det side 1. Side 2, der det formelark til eksamen, som jeg også har kalt det. Dette fra boka Finansiell økonomi, teori og praksis. Der ligger disse formlene. Dette sentrale formler ifra den grønne boka. Nå ligger de tilfelligvis først på lista her. Dette formler som vi har gått igjennom og som vi har brukt i forbindelse med oppgavegjennomgang, altså vi har brukt i forbindelse med pensumsgjennomgang ellers nå denne våren. Så disse formlene ligger i det som følger eksamensoppgaven, og så følger det formler ifra den andre boka. Og da har vi alle disse formlene som jeg har vist til utover våren, med da også nummerhenvisningene til læreboka. Så alt dette her, det står, eller det følger vedlagt selve oppgaven. Så, og sammen med denne, så ligger det også rentetabellene. Og det de tabellene vi får som rentetabell 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Det to tabeller utover de som står trykt i boka som følger i denne oversikten. Og da vi nede på selve, altså da vi gjennom det som oppgaveteksten med vedlegg. Dette her, det erstatter jo da på mange måter det A4-arket som dere selv kunne lage og ta med det til eksamen, eller som en i fjor kunne lage og ta med seg til eksamen. Nå det bare at nå det fortrykt, og da en del av selve oppgaveteksten. Det noen spørsmål til dere her? Så dere må passe på at dere har kalkulatorene som står på denne lista. Og det i og for seg det eneste dere trenger da ta med dere til eksamen. Alt av andre, kall det gjerne hjelpemidler, trykt fast med oppgaveteksten. Ja. Når vi da innom dette med eksamen, så vil det være sånn at oppgaven i år, den består av tre hovedoppgaver. Altså det en oppgave 1, en oppgave 2 og en oppgave 3. Hvorav oppgave 1 teller 40% av karakteren. Og så det en oppgave 2 som da teller, den teller vel da 30 sikkert, den teller 30%, og da blir det vel 30% på den siste også. Så en som teller 40, og så det to som teller 30%. Og så vil det da under hver av disse oppgavene være delspørsmål A, B, C, D, E, F, ja, litt varierende hvor mye som følger hver deloppgave. Det slik denne oppgaven i år vil se ut. Når det gjelder da innholdet i den oppgaven som dere sikkert sitter der fryktelig nysgjerrig på, så kan jeg ikke si noe annet enn at det innholdet, det hentet ifra det vi har gått gjennom, og det som pensumslitteraturen vår. Og det som pensumslitteraturen vår, det finner vi da, beklager, nå var jeg bortom denne her, det finner vi da i emnebeskrivelsen og det som følger ellers av det vi har liggende i mappe 0, og da tenkte jeg vi skal se litt på det igjen. Skal vi se. For starter vi da med emnebeskrivelsen, så jo det på mange måter avtalen NTNU har med dere om det som skal leveres i dette emnet investering og finansiering. Emnekode SMF 2111. Og ser vi da på det emnesbeskrivelsen sier om hva vi skal, jeg håper å si, gå gjennom, hva dere skal få ut av dette emnet, så vil det jo være sånn at når vi kommer til eksamen, så skal jo jeg lage oppgaver, eller skal dere testes på det vi har gått gjennom, og det emnebeskrivelsen sier at dere skal lære i dette emnet, det jo det jeg skal teste dere på. Og her står det at etter et emne, altså derfor vi nå, skal dere kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyse av investerings- og finansieringsbeslutninger. Men verktøy menes sammenhenger, metoder, teknikker, modeller, teori og lignende som brukes i en fagområde. Altså det det dette fagområdet har i seg for å analysere investerings- og finansieringsbeslutninger. Og så det listes opp en del begreper. Det klart disse begrepene og de verktøyene som vi kan hekte på disse begrepene, det jo sentralt stoff, og det jo det som jeg også da skal teste dere på når vi kommer opp til, når dere kommer til eksamen. Eksempler som skal kunne, på begreper som skal kunne forklares ja, nåverdi, sluttverdi, annuitet, kontantstrøm, kapitalkostnad, varians, standardavvik, forventning eller forventningsverdi, effisiente porteføljer, risikoaversjon, obligasjon, markedseffisiens. Dette noen stikkord. Og det klart at når dere begynner å nærme dere eksamen, ja, da tror jeg nesten det sånn at dere kan høre dere selv med rett og slett å liste opp disse stikkordene, så si til dere selv, ja, hva var det nå dette hva var det nå dette tok for seg? Hva var det nå vi gikk gjennom for å belyse dette? Hvilke metoder hadde vi? Hvilke modeller hadde vi? Slik at den da, det ikke noe vanskelig å høre seg selv på forhånd her til eksamen. Ved rett og slett å bare ta disse stikkordene og si, ja, hva var nåverdien? Hvilken formel på formelarket det jeg har for å regne ut nåverdien? Hva var sluttverdien? Hvilken formel har jeg på formelarket som jeg bruker når jeg skal regne ut sluttverdien? Og hvordan var det når jeg brukte kalkulatoren for å regne ut sluttverdi og nåverdi, og da annuitet? Altså det er så enkelt her å teste seg selv på at den har, hva skal vi si, oversikt over det som da trolig kommer, eller som kan komme til eksamen. Hva var en kontantstrøm? Hvordan var det jeg satt opp en kontantstrøm? Hvilke forskjellige kontantstrømtyper var det jeg hadde? Så det helt sånne grunnleggende ting. Hva var kapitalkostnaden for noe? Hva var det jeg brukte den til? På hvilken måte la jeg inn den når jeg skulle regne på kalkulatoren? Hva var så kapitalkostnad og rente, var det det samme, eller hvordan hang dette sammen igjen? Hva var varians og standardavvik? Hvorfor dette en del av dette emnet? Jo, det å forstå at jo, varians og standardavvik, det mål vi bruker på variasjoner og svingninger, som igjen sier noe om, eller det en måte å kvantifisere risiko på. Hvor er det jeg finner formelen for å regne ut varians og standardavvik? Har jeg noen formel for det på formelarket, og hvordan finner jeg den? Står det noe her hvor jeg ikke har en formel på formelarket, men det har vært gjennomgått likevel? Ja, da må jeg kanskje rett og slett skrive den formelen på et ark, og så får jeg lære meg den formelen. Jeg får ikke lov å ha med meg i form av noe jukselapp, men jeg må bare huske at ja, hvis det nå skulle, som et eksempel, jeg har en formel for å regne varians, da må jeg huske det at skal jeg finne standardavvik, så tar jeg kvadratroten til variansen. Hva var forventningsverdien? Hvordan regnet jeg ut den? Dette effisiente porteføljer, hva var det for noe? Hvor det jeg finner det stoffet i læreboka, hvis jeg ikke da husker hva det var for noe? Risikoaversjon. Hva ligger i det begrepet? Hva? Ja, og kanskje da minne seg selv om at risikoaversjon, et annet ord for det, var risikomotvillighet. Ja, det var dette her med at ja, du tar ikke noe risiko uten at du får betalt for det i form av økt avkastning. En risikoaversjon vil hele tiden da avveie da avkastning og risiko mot hverandre. Obligasjon, hva var det for noe? Hvor finner jeg formelen for å regne ut verdien på en obligasjon? Hva var det den bestod av? Jo, den bestod av renter og pålydende. Når jeg skal regne ut verdien av den, så brukte jeg da neddiskonteringsprinsippet, altså da se på dette som nåverdien av en pengestrøm, hvor rentene skal neddiskonteres da med og pålydende neddiskonteres da med markedsrenten som diskonteringsrente. Markedseffisiens, hva var det var for noe? Jo, det var liksom disse gradene av hvor godt markedet fungerer, med svak, middels og sterk grad av markedseffisiens. Verktøyene for å regne på ting, ja, det var likviditetsbudsjett. Hva var det som kjennetegner et likviditetsbudsjett? Jo, det var dette med å se på hva som faktisk kommer inn i kassa i form av kroner og øre, og hva som renner ut av kassa i form av kroner og øre. Det er penger inn, penger ut. Er det et enkelt prosjekt vi snakker om, så bruker vi ofte ordet kontantstrøm på dette her. Ja, et investeringsbudsjett, hva det for noe? Hva det vi må investere i? Jo, det var snakk om anleggsmidler og arbeids... Altså vi har dette med anleggsmidler, og så har vi dette med arbeidskapital. Og behovet for å investere penger også i varebeholdninger. Og dette med at dette er da viktige beholdninger som ligger der, så den dagen prosjektet da eventuelt avvikles, så frigjøres disse penger. Renteregning, nåverdi, internrentemetode. Hva var det kapitalverdimodellen var for noe? Hva brukte vi den til? Jo, den brukte vi for å fastsette avkastningskravet på investeringer, og den bygde vi opp gjennom å ta en risiko fra renten, og så la vi til et risikotillegg. Og det risikotillegget ble bestemt ut fra å ta beta-faktoren, ganget da med forskjellen mellom markedsforventede avkastning og den risikofri renten. Altså vi bør egentlig etter hvert kunne dette så godt at vi kan holde en liten forelesning for oss selv hjemme foran speilet når vi begynner å nærme oss eksamen. Og rett og slett gå gjennom dette her, lat som det var en muntlig eksamen. Ja. Etter endt kurs skal studentene kunne anvende tilegnet kunnskap, det vil si begreper og verktøy, i analyser og diskusjoner av finansielle problemstillinger, skille med relevante irrelevante, og så videre. Ja. Det vi har sagt en del om nå, det jo også da selvfølgelig listet opp her under emnets temaer. Så her har vi på mange måter gangen gjennom pensumet vårt med de tingene jeg nå har pratet om. Renteregning, budsjettering av kontantstrømmer, dette med reelle og nominelle kroner. Huske igjen, prøve å forstå forskjellen mellom reelle og nominelle kroner. At det prisstigningen, inflasjonen, som forskjellen. Formelen vi bruker når vi skal regne om til reelle kroner. Og måten vi bruker egentlig samme formel hvis vi har reelle kroner for å regne frem til nominelle kroner. Den formelen finner vi igjen på formelarket, og at vi da gjør oss så godt kjent med det formelarket at vi vet at ja, dette står der og der på det formelarket, så får jeg en oppgave til eksamen, så har jeg i og for seg formelen der. Skatt, hvordan skatt påvirker kontantstrømmer, hvor det da er viktig å huske på at avskrivningen som sådan har ingen effekt på kontantstrømmene, men fordi at avskrivninger gir skattefradrag, så påvirker det vi skal utbetale i skatt, og det vi utbetaler skatt, det påvirker det pengemessige. Så avskrivninger virker på kontantstrømmen gjennom skatten. Ja, nåverdimetoden og internrentemetoden, tilbakebetalingstid, differansekontantstrømmer, huske å forstå eller å være klar over, vite hvordan vi bruker differansekontantstrømmer for å belyse da nåverdier og internrenter. Den forskjellen. Så må vi se på den forskjellen, om den da svarer seg eller ikke. Det liksom lønnsomt å ta den tilleggsinvesteringen for å ta den forskjellen. Prosjektrisiko i enkeltprosjekter og porteføljer, der har vi jo dette med varians og standardavvik, beta-faktor. Den kommer da som punkt under. Dette sydde vi sammen da i kapitalverdimodellen. Kapitalverdimodellen beregner avkastningskrav. Avkastningskrav både for egenkapital og totalkapital. Det gir oss en mulighet til på nytt å repetere totalkapitalmetoden kontra egenkapitalmetoden. Hva er det som er likheten mellom disse to, og hva er forskjellen? Jo, forskjellen ligger I dette med renter, avdrag og låneopptak. Liksom det de tre tingene som skiller det. Følsomhetsanalyser, det vi da gikk gjennom I tilknytning til det, det går jo på det å da avsjekke hvordan da nåværende internrenter da varierer I takt med at vi begynner å endre på forutsetningene I prosjektene. Gjeldsgrad og risiko, dette vi snakket om når det gjaldt da økningen I risiko sett med eierens side når vi begynner å låne penger. Og så tenke litt sånn praktisk på dette her. Jo, hvis jeg skal kjøpe meg en leilighet, hvis jeg har alle penger på konto I banken før kjøpet, ja da sover jeg ganske godt om natta. Da lever jeg lite farlig. Jeg går ikke nok glipp av renteinntektene mine, men jeg har ingen fast kostnad å måtte slite med. Det klart, I det øyeblikk jeg må begynne å låne penger, da blir jeg mer sårbar. Og det den økte sårbarheten som da denne finansieringsrisikoen, eller ja, som oppstår. Det et annet ord for det. Boliglån, obligasjonslån, leasing og avbetaling, det var ting vi da har belyst gjennom det vi har gått gjennom. Så sa vi litt grann helt på slutten om bærekraftige investeringer og ESG. Det ikke noe eksamensspørsmål, bare for å ha sagt det. Det ikke noe til eksamen om det siste punktet. Ser vi da videre på hvordan vi har gått gjennom dette her, så har vi hatt forelesninger. Var veldig topptunge da, vi hadde mange timer I starten, I begynnelsen av semesteret, og så har vi hatt da relativt lette økter nå frem mot påske og etter påske. Vi har gått gjennom det vi skal gå gjennom på den tiden som vi har avsatt. Vi har hatt øvingstimer, gått tilbake kanskje og se på øvingsoppgavene. Var vi ikke til stede på gruppeøvingene? Vel, ta frem øvingsoppgavene som da ligger I frontrommet, trene på de oppgavene på egen hånd. Og de obligatoriske oppgavene. Mange av de oppgavene har blitt gjort grundig og ordentlig. Noen har tatt lett på det. Jeg vet ikke hvordan gruppen har jobbet. Det vet dere best selv. Hvor mye innsats la jeg I den oppgaven? Var det noen andre som gjorde mesteparten av jobben? Hvis det var noen andre som gjorde mesteparten av jobben, da tror jeg det all grunn til eksamen å gå grundig gjennom den oppgaven på nytt. For dette I høyeste grad eksamensrelevant stoff. Nå har jeg sagt 4 timers skriftlig eksamen. Vanlige bokstavkarakterer. Sensorordning, der det I dette emnet her, denne våren, kun en intern sensor. Neste år så det 2 sensorer. Ja, og så dette med utsatt eksamen på NTNU, og da det vel slik at for å kunne gå opp til utsatt eksamen, så må du ha strøket. Det vel sånn systemet ja. Alle som har levert enten enkeltvis eller I grupper de obligatoriske oppgavene, har fått tilbakemelding. Sjekk at den tilbakemeldingen gitt dere, slik som jeg sier. Fordi her går det nå, nå har vi litt god tid her, fordi det ikke eksamen for 1. juni, men altså litt ut I mai så går det en liste fra meg som emneansvarlig til eksamenskontoret, hvor jeg da går inn I fronterommet, og så haker jeg av på en liste at hver enkelt av dere har da 2 godkjente obliger. Og da går den til eksamenskontoret, og hvis dere da ikke står I frontrommet med 2 godkjente, så har dere ikke godkjent de obligatoriske arbeidskravene, og da vil dere ikke kunne gå opp til eksamen. Nå jo dere andre klassestudent begynner å bli drevne dette her, så dere vet hvordan det Men, ja. Det var den. Når det gjelder da pensumet I disse 2 lærebøkene, så står det nøye beskrevet I den detaljerte pensumsbeskrivelsen. Jeg litt usikker på om det, jo, det Word-dokumentet kommer opp. Og da det de to lærebøkene, den grønne og den svarte, eller den investering og, innføring, investering og finansiering. Og når det gjelder da den første boka, så det da vel stort sett hele boka med unntatt av underkapittel 4-7, 6-4 og 6-5. Så det hele boka som pensum, bortsett fra 4-7, 6-4 og 6-5. Så sånn sett den enkel å huske på. Og når det gjelder den grønne boka, så det jo da mye mer som utelatt av pensum. Pensum da kapittel 1, 2, så det hele kapittel 3 unntatt av sidene 143-151, så det kapittel 5. I kapittel 5 så det kun 5-1-5-3 samt 5-7-5-8 og 5-9 som pensum. Så det altså relativt begrenset i den grønne boka som pensum. Og så det jo da ganske stor overlapp mellom kapittel 2 og 3 i den grønne boka, og da kapittel 7 i denne boka. Så får jeg alltid spørsmål, ja, det nødvendig å lese den grønne? Det et standard spørsmål jeg får. Og da svaret mitt til det at ja, det det. Det står såpass mye mer her enn her, og dere må være forberedt på at det kan dukke opp spørsmål til eksamen som går på det som står her. Så dere kommer ikke utenom å måtte kjøpe og gå igjennom kapitlene som pensum i den grønne boka. Ja, eksamen 1. juni. Det noe dere lurer på? Det noen spørsmål? Ja. Nei. Ja, står det der. Men de tabellene har jeg da gjort på den måten at jeg da har tatt og... Altså de blir sendt over til eksamenskontoret, og så blir de da hekta ved eksamensoppgaven i stedet. Så har lov til å ha med dig, og da burde det stått at du har lov til å ha med dig kalkulatoren, men du trenger ikke ha med dig rentetabellene. Men vi gjør det sånn denne gangen her, at vi, altså jeg, som jeg visste deres da, det enklere. Det enklere. Noe annet dere lurer på? Nei, hvis det ikke noe dere lurer på, så ble det en time, da, og så må dere fylle ut det skjema. Og så må jeg bare si lykke til, ja, da. Håper dette går bra. Oppgavetrening bruker jeg å si. Mai måned, det mye oppgavetrening. Dette et oppgavetreningsfag. Da kan dere bruke de siste 5 minutter på å fylle ut det skjema, eller vi kan gjøre det så enkelt at når dere har fylt ut det skjema, så kan dere bare legge det på nederst i trappa der, og så tar vi rett og slett og avslutter. Det står ikke på formularket. Så der er det noe vi må lære oss. Ja, det bare noe vi må pugge, så det blant det som må pugges, puggbart stoff. Ja. Da det greit. Ja. Men legg det på første